Milan Rastislav Štefánik sa 26. apríla 1919 v Ríme rozlúčil s markízou Giulianou Benzóniovou a spolu s náčelníkom Československej vojenskej misie v Taliansku, majorom Janom Šebom, vyrazili vlakom na sever do Padovy. Sídlil tu talianský Komando Supremo, hlavný štáb, ktorý sem presunuli z Udine v októbri 1917 po porážke Talianov pri Caporete. Rokoval tu s generálom Badoliom o doplnení výzbroje našich vojsk. Odtiaľ pokračoval autom generálneho štábu za svojimi vojakmi. V Galaráte pri Lago Maggiore, sídle hlavného veliteľstva 2. Československej armády a na cvičisku Golaseca, vykonal 27. apríla prehliadku domobraneckých práporov. Bol milo prekvapený disciplínou a vojenskou zručnosťou vojakov. Neubránil sa nadšeniu, keď mu 50. prápor, zložený výlučne z 1000 statných synov Slovače, ako ich sám nazval, vzdal vojenské pocty. Z Galaráte sa cez Miláno vracali do Padovy. Cestou nadšene rozvíjal plány na obdobie po návrate légií z Ruska. Vysvetľoval majorovi Šebovi svoje predstavy o delbe práce medzi ním a ministrom národnej obrany Klofáčom. Zanietene rozprával aj o plánoch, ktoré s armádou nesúviseli. Nosil v hlave myšlienku vytvoriť ministerstvo turistiky, nahlas uvažoval o mnohých organizačných opatreniach týkajúcich sa usporiadania vecí v Novej republike, uvažoval o postavení Slovenska. Rozhodne nepôsobil ako rezignovaný človek, chystajúci sa podať demisiu. Bolo nádherné jarné počasie. Generál sa kochal pohľadom na kvitnúce magnólie, čerešne a marhule, na ktorých pozadí sa črtali zasnežené končiare južných Álp. Sledoval krajinu s mapou na kolenách a rozčuloval sa, keď zistil, že šofér nejde najkratšou cestou. Ten mu márne vysvetľoval, že cestu pozná naspameť, ale na generála to neplatilo. Jeho matematické myslenie mu nedovoľovalo odchýliť sa od plánu, takže keď už k tomu došlo, býval nervózny. Ak sa k tomu pridali žalúdočné bolesti, odskákali si to zvyčajne šoféry. V mestečku San Martino nečakane požiadal šoféra, aby zabočil na sever k jazeru Lago di Garda. V dedinke Colombare na rozkošnom poloostrove Sirmione vystúpil a očarený nádherou prírody sa na chvíľu poprechádzal po brehu jazera. Nálada sa mu zlepšila a so Šebom si v miestnej taverne objednali po poháriku červeného vína. Chvíľu mlčali. Na generálovi bolo vidieť, že mu hlavou lietajú roje myšlienok. Beneš a Klofáč armáde nerozumejú a nemajú mi čo hovoriť do formovania vojska. Ministrom vojenstva som ja. Treba zoraďovať pluky a brigády, vyhrklo z neho zrazu. Brat minister, dovolím si namietnuť, že minister Klofáč sa usiluje privážať domov vojsko s čo najmenším počtom cudzích dôstojníkov. Pobyt zahraničných vojakov je veľmi nákladný, ale hlavne, dôstojníci nekomunikujú s mužstvom rečou, ktorej by rozumelo. S vlastnými silami, s hodnosťami kapitána a majora sme vystačili na najvýš po úroveň práporov. Pre vyššie formácie by sme museli angažovať veľký počet cudzích dôstojníkov. Sám vravíš, že naša armáda musí mať národného ducha. A ten cudzí dôstojníci nemajú. To teda nemajú, súhlasil Štefánik a v zápätí sa odmlčal. Šeba využil jeho súhlas a opäť pokračoval v téme, ktorá už generála pomaly otravovala. Nechcem byť dotieravý, ale 30. apríla odchádza sanitný vlak 103 z Folíňa do Prahy. Nie, musím ísť domov čo najskôr a čo najrýchlejšie. Šrobár píše, že na Slovensku hrozí každý deň maďarská bolševická invázia. Musíme sa na nich pripraviť. Vybavíme Maďarov, zájdem do Prahy a potom sa vrátim na Sibír po našich chlapcov. Brat minister, zváž si to. Letieť nad Alpami na nespoľahlivom stroji, Na nepreverené letisko v Bratislave ponad nepriateľskými pozíciami, z ktorých môžu po tebe hocikedy spustiť paľbu. Brat major, ak je človeku súdené umrieť, tak mu padne tehla na hlavu aj na ulici. Zasmial sa Štefánik.